Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, bugungi uchrashuv imkoniyati uchun Xudoga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. 1510-yil yosh nemis monaxi Martin Luther Rimga tashrif buyurdi. Marmardan qilingan zinapoya qaysiki Pilatning zinapoyasi deb ataluvchi Rabbimiz Iso Masih tug'ilgan davrning 4-chi asrida Rimga Quddusdan keltirilgan edi. Ushbu zinapoyadan Rabbimiz Iso Masihning o'zi shaxsan Pilatning uni o'ldirishi haqida chiqarilgan hukmidan so'ng yurgan deb hisoblanardi. Rimdagi ayrim ibodatxonalarning aytishlariga ko'ra, kimki mana shu zinapoyadan o'zini qiynab, eng tepasigacha chiqsa va o'z harakati davomida Rabbimizning o'rgatgan ibodatini takrorlab borsa, Xudovand tomonidan kechirim oladi deb aytishardi. Albatta, Rimga tashrif buyurgan yosh monax Martin Luther ham Xudovand tomonidan kechirim olishni juda istar edi. Shuning uchun ham u zinapoyalardan tizzalari bilan yurib ibodat qila boshladi. Zinapoyaning eng tepasiga yetib borib, Martin Luther o'ziga shunday savol berdi. Bu qilayotgan ishlarimiz Xudoga yoqadimi? Buni kim biladi? Aziz radio tinglovchi birodarlar, xuddi shu kabi savollarni bugungi kunda ko'plab odamlar berishmoqda. U qanday qilib Xudovand haqidagi bor haqiqatlarni bilishimiz mumkin deb so'rashmoqda. Ushbu savollarga javobni qayerdan topish mumkin? Xudovand bizga ushbu savollarga javob olishimiz uchun ikki muhim narsani berdi. Birinchisi, atrofimizda ko'rib turganlarimiz, ya'ni Xudo tomonidan yaratilgan barcha borliq. Ikkinchisi esa muqaddas kalomdir. Keling aziz birodarlar, biroz Xudovand tomonidan yaratilgan borliq haqida suhbatlashsak. Mana shu biz yashab turgan joy va butun dunyo, bundan tashqari undagi barcha narsalar Xudovand tomonidan yaratilgan. Bularning barchasi Xudoga tegishlidir. Albatta, ko'pchilik uchun ushbu borliqni Xudo yaratganligiga ishonish qiyin. Lekin shu bilan birga o'ylab ko'ring. Axir shunday ulkan tog'larni, turli hayvonlarni, dengiz va okeanlarni kim va qanday qilib yaratishi mumkin? Buni faqatgina Xudovand qilishi mumkin. Aziz birodar, Xudovanddan o'zi haqida ko'proq o'rganishni undan so'rang. Aziz birodar, Xudovanddan o'zi haqida ko'proq o'rgatishini undan so'rang. Kun sayin unga yaqinroq bo'lishga harakat qiling. Shunda u ham har birimizga yaqinlashadi. Hurmatli tinglovchilar, bizning 3w.najot.com saytimiz ishlab turibdi. Unga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.